Tak. Dobrý večer, vážené dámy a vážení pánové. Chtěla bych vás přivítat na dnešním cestování. Tématem dnešního večera bude Lyon, respektive jeho okolí. Já jsem v Lyonu strávila 10 měsíců minulý rok, kdy jsem tam byla na Erasmu a s přáteli jsme pořádali různé výlety, tak vlastně o těch bych vám tady asi pověděla. A ještě možná, a proč se to jmenuje Sockou z Lyonu. A jmenuje se to tak, protože většina těch výletů právě bylo Sockou, protože jsme tam neměli automobil. Jinak jenom pro představu, kde vlastně Pa Francia, Lyon se nachází někde v těchto místech a to fialový je, kam jsme potom nějak jezdili. A těch výletů bylo opravdu víc. A já bych začala ještě trošku úvodem, že bych vám představila malinko Francii, protože Francie je neuvěřitelně rozmanitá země a můžete tam potkat lidi, jak odpočívají, můžete tam potkat lidi, jak si hrají, jak si užívají života. A to, že tady jezdí na takových šaškovských kolech po městě, nebylo nic výjimečného. A dalo se tam potkat ještě i jiná další vozítka. Tady je opravdu vidět, že tam můžete potkat kohokoliv. Nepřekvapí vás, když potkáte ženu, která vypadá jako velký černý pytel, protože je celá zahalená, nebo tam potkáte různé lidi z Asie a podobně. Stejně jako tam jsou rozmanitý lidé, tak tam jsou rozmanitá zvířátka. Tyhle ty jsme tam všechny někde potkali s tím, že třeba tady tohle to není návštěva zoo, ale to je návštěva jednoho z lyonských parků, který vlastně obsahuje botanickou, zoologickou a je to volně všem přístupné, takže se tam nemusí platit vstupné. A další, že tam je neuvěřitelný počet běhajících lidí vždycky v podvečer, takže tam občas není k hnutí. Jezdí se tam vlakem, jsou tam pomalovaný stejně jako u nás, jsou tam hezký jako TGVčko, kde vám to přijde, když jste v letadle. Jezdí se tam na kolech, ta kola se různě parkují, tady se různě půjčují. Tato autíčka jsou krásně vyzdobená, protože jezdí jeden strašně dlouhý závod, bohužel se už nepamatuju, jaký. Občas ta auto jsou i trošku vybrakovaná. Dál, vzhledem k tomu, že Lyon leží na vodě, tak tam dost je i říční dopravy a tak se není čemu divit. A tohoto je třeba lanovka v Grenoblu. Tak kdo má závratě, tak opravdu doporučuju. Tak a poslední, co nás tam docela překvapilo, jsou různé stavby. Tohle je gymnázium. Tady vlastně vidíte propojení novodobé architektury a staré architektury. Toto je dům na venkově, který byl také docela zvláštní. A tady opět vidíte, že si nedělají vůbec žádné násilí s tím, že tam mají starou kamennou věž, tak tam prostě k tomu přidělají cihlovou přístavbu. Toto je opera v Lyonu, kde v této kupoli se občas konají nějaké slavnosti. Tohle je letiště Saint-Exupéry, které je u Lyonu. Vypadá jako obrovská moucha. A toto je jedna z budov ve škole, v kampusu, která je na sloupech. Stalo se to výborným útočištěm právě Erasmeho, když pršelo a chtěli se konat oslavy někde venku. Tak to by byl jen takový úvod k Francii, jak takové. Jenom pokud bych vás chtěla namysat trošku, tak toto jsou fotky z večerního Lyonu. Bylo postaveno kvůli svátku světel, který je opravdu nádherný. Toto je z Gallo Romain, jsou to dva amfiteátry, opravdu ještě z římských dob. Je tam u toho nádherné muzeum, kde to je všechno popsané, jak to vypadalo a tak. Tohoto jsou dvě velké dominanty. Toto je katedrála Fourvière, která je relativně nová, a tohoto je katedrála Saint-Jean, která je stará, trošku mi připomínala těma věžema Notre Dame. To je jenom pohled na Lyon, to je parník. A opravdu jenom, jakože Lyon, opravdu hezký, tohoto je vedle opery krásná fontána. Tohle je opera, která v noci bohužel vypadá trošku jako bordel, protože ona je nasvícená celá červeně a vevnitř interiér je celý černý, červený a kovový. Tady bylo zajímavé náměstí, kde vlastně některé dlaždice byly plné vody a z toho tryskala voda. Takže kdo se nedal pozor, tak se mohl hezky namočit. A teď už bych se dostala k našemu prvnímu výletu, který byl do místa zvané Brně. Přijeli jsme tam autobusem a dál jsme pokračovali pěšky. Jedná se o starý akvadukt, který měřil nějakých 85 kilometrů a denně přiváděl právě do Lyonu asi 23 000 kubíků vody a byl zbudován roku 120 císařem Hadriánem. Proč tady mám fotku tohoto domu? Šli jsme podle této knížky, která je takovým klasickým francouzským průvodcem a právě v ní se psalo, že u domu se zelenými okenicemi zahněte vlevo a tímto stylem byla popsaná celá cesta. Potkali jsme tam i rekreující se Francouze. Byla to víceméně taková docela pohodová procházka. To jsou moje dvě kamarádky, s kterými jsem tam byla a tam jsem právě poznala Markétu, s kterou jsme, tady ta slečna, s kterou jsme potom pořádali zbytek dalších výletů. Ten akvadukt je unikátní tím, že vlastně přestože je starý téměř 2000 let, tak ještě zbylo nějakých asi 136, nechci říct trosek, ale prostě zbytků z něho. Byly na té délce celé byly 4 sifony, které fungovaly jako takové vyčištění té vody a třeba sklon byl asi 4 metry na 1 kilometr, 1 až 4 metry na 1 kilometr. Většinou vedl pod zemí, ale někde právě kvůli nerovnostím terénem byly vystaveny takovéhle krásné arkány. Tady vlastně tudy normálně proudila jinak voda. V této knížce třeba tento objev byl nazvaný jako wellblowed, což tak jako je i vidět. Tady je popsaná funkce sifonu, což tam byla jedna z tabulí informačních a takhle vypadal ten sifon. Vevnitř byla čtvercová komora, do které se vedly nějaké asi 10 tunelů a i tam a nechalo se to vypustit, nechalo se to vyčistit. A takhle tam zničili na venkově silnice, přišlo mi to strašně hezký. A tady je jedna z dalších zachovalých částí tohoto akvaduktu. A ta procházka byla strašně taková hezká, nenáročná. A to nás právě inspirovalo k tomu, že bychom se mohli příště podívat někam dál. Tak já nevím, vždycky, kdybyste se k tomu něco chtěli zeptat, protože ty výlety se budou střídat a budou úplně jiné. Takže kdybyste tomu třeba měli nějaké dotazy nebo tak, tak se klidně ptejte. A další výlet byl do Savojských Alp. Kam jsme teda jeli autem s našimi přáteli z Německa a z Polska, respektive bylo nás 8 holek a jeden kluk. Je to vidět, nebo to není vidět vůbec nic? Je to hodně rozmazaný, tak aspoň jenom, no dobrá, tak já zvolím jenom mapu, se omlouvám, tady to vidět hezky. Tak, přijeli jsme tady tímhletím údolím a vlastně jsme hledali nějaké místo, kde bychom přespali, kde bychom zůstali na noc. Nakonec jsme se dostali do tohoto městečka, kde nás na informacích poslali k Babanu. Název Baban je, protože tam byla malá chajda, které se říkalo Baban, kam jsme po dalších peripetích nakonec dorazili. Udělali jsme tam menší výlet, strávili noc a den poté jsme se potom dostali na tenhle ten hřeben. Já to říkám takhle dopředu, protože pak ať nepřeskakuju z fotek. Tak tady vidíte, map jsme sebou neměli mnoho, teda respektive žádnou. Chodili jsme podle takové směsice plánků. Trošku jsme tam blbli na sněhu, protože většina z nás vůbec netušila, že tam tolik sněhu bude, takže jsme to šli někteří v botaskách a neměli jsme vůbec nic. Kousek nad kabanem Babanem jsme narazili na iglu, což se nám docela líbilo. Takhle vypadala právě ta chajda, v které jsme byli. Když jsme tam přišli, tak jsme nejdřív měli pocit, že tam někdo je, pak jsme si mysleli, že tam asi nikdo není, protože se tam dlouho nikdo neobjevoval, tak jsme připravili dřevo. A takhle jsme se tam hodovali potom den na to, ale zjistili jsme, že tam jsou tři Francouzi, kteří si tam dovezli taky spoustu věcí a vlastně večer jsme s nima hráli mafii a tak podobně, docela jsme se zkamarádili. A tady jsme se jim strašně smáli, že si přivezli dvouplotínkový vařič sebou a my jsme tam vařili tak jako hezky česky tradičně. A tady jsme šli pro vodu do jeskyně, která byla vzdálená asi kilometr. Byla taková dívčí výprava. A tady naší kamarádce byla strašná zima na nohy, tak si tam dala vařící a vařící vodu z konve. Docela to pomohlo. Takže můžu doporučit. Takhle to vypadalo těsně, než jsme náš oblíbený kaban opustili. Jinak co se týká vnitřního vybavení, byly tam kamna, byly tam takové jakoby obrovské letiště přes celou šířku té chajdy s takovým divným molitanem, takže doporučuji tam karimatky, spacáky si brát svoje a dlouhý stůl. Spalo nás tam 12 a bylo to tak akorát, no víc už by to bylo docela masakr, protože jsme tam navíc ušili spoustu mokrých věcí. To už jsme se dostali druhý den právě na, jsme poodjeli a začali jsme stoupat na kopec, prostě se nám jeden líbil, tak jsme si ho vybrali a řekli jsme, že půjdeme nahoru. Přálo nám počasí, bylo opravdu nádherně. Jsme stoupali, rozlížili jsme se po kraji a právě tohoto zachmuřené a sněhové, to bylo tam, kde jsme strávili den předem nebo den předtím. Tady snad jenom opravdu malebné obrázky z krajiny. Taky jsme tam potkali ve vesnici různé, takové zvláštní stavby a zvířátka. Strašně se nám to líbilo tady, takové umění. Mají tam různě takové informační tabule, takže i když přesně nevíte, kudy, tak tam vždycky narazíte na něco, co vás pošle na nějaké okruhy, ale u Francouzů je třeba si dát trošku pozor, protože oni vždycky řeknou, že to je daleko a že se tam nedá dojít pěšky a ve městě to znamená, že to máte pěšky tak 20 minut a tak když jste někde venku, tak to většinou znamená, že tam stejně nějaký autobus nebo vlak jede, takže je lepší si to zjistit a moc na ně nedat. Tu už jsme byli tak po výletu a odpočívali jsme a museli jsme se nabrat návratu. Ani jsme nedosáhli vrcholu kopce, protože už bylo hodně hodin a museli jsme se pomalu vracet. Jinak ten francouzský venkov, musím říct, že je asi hodně podobný s tím českým, vůbec s tím spodhorským českým. A tak teď se malinko odkloníme od přírody. A jelikož Kliny je snad ani ne středověké, spíš ještě i původem románské městečko, které je převážně známé tím, že tam byla obrovská katedrála, než postavili svatého Petra v Římě, tak to byla největší katedrála v Evropě, měřila 187 metrů na délku. A paní průvodkyně se smála a říkala, že polovina všech románských domů, které se vyskytují ve Francii, jsou právě v Kliny. Tohle to je jeden z posledních věží, právě které zbyly z té katedrály. Je to jedna z bočních věží. Tadyhle je plán celé té katedrály a toho to jsou vlastně poslední dvě věci, které z té katedrály zbyly. Tady doufám, že se mi to spustí. Tady si to můžete prohlédnout, to je maketa, jak ta katedrála dřív vypadala. je vlastně pětilodní a na stejném principu nebo je postavená i katedrála Notre Dame v Paříži. Tohle to byla asi první katedrála vůbec, která měla nějaké plány, než byla postavena. Toto je technické liceum, které právě vytvořilo tohleto maketu. Stejně tak vytvořili něco jako 3D film, kde můžete vidět řezitou katedrálou, jak se katedrála stavěla a podobně. Bylo to strašně zajímavé. Tady je klasický policista. Tam s námi dal do řeči. Tohle to je mlýnská věž, kde vlastně bylo uskladněné obilí. Jinak celé městečko Kliny není příliš velké, je obehnáno hradbami a spoustu domků právě je takhle postaveno z kamene. Když jsme tam byli my, tak něco jako u nás poslední zvonění, tak právě studenti z technického lycea dokončili magistra, takže tam pobíhali opilí po městě a zpívali a tančili. Potkali jsme několikrát. Tohle je fotografie, jak to v tom vevnitř katedrále, jak to asi vypadalo. A tohle je právě jedna z těch zachovalých věží. A už tady vidět krásné gotické prvky. A tohle je vlastně už jedna z dostaveb. Tady se omlouvám za trošku nepovedenou panoramatickou fotku, ale aspoň je vidět, jak tam vypadala novodobá dostavba k tomu a zatím právě vykukuje ještě zbytek katedrály. Tady k tomu asi nemám co říct. Snad jen, že tady naše paní průvodkyně vypadala opravdu jako bohyně. Byla neuvěřitelně upovídaná a musím říct, že to nebyla jen taková jako naučená paní průvodkyně. Tam opravdu ona se pak ptala, z které části Francie jste? A jí tam řekli, z které části Francie jsou. Ona jim tam okamžitě opovídala památky, které tam měly, což nás docela přivádělo v úžas, při tom, jak je Francie veliká. Tady jsme se vlezli na jednu z věží, abychom viděli Kluny celé. Potom jsme se vydali na takovou okružní cestu Kliny, která se jmenovala Zlatý beránek a tohoto byla jedna z prvních zastávek, kdy vlastně tady stávala stará lékárna a nemusíte dost dobře vidět, ale toto jsou dva zlatí hadi, který byl vlastně symbolem. Tohoto je jeden z románských domů, tady vlastně můžete vidět klasická románská okna. Zlatý beránek, protože dole v dlažbě byly šipky se zlatým beránkem. Občas se nám zlatý beránek ztratil, ale opět byl nalezen. Co? To bylo místo turistického značení. Prostě v asfaltu měli zapuštěné takovéhle zlaté kroužky a po nich se šlo. K tomu existuje psaný průvodce, který právě říkal, co tam je k vidění a podobně. A tady jsme došli k jednomu z dalších malých starých kostelů. A jeden z oltářů, který tam byl. A toto je... Toto se jmenuje hráznění, francouzštině kolombáž. Je to taková zvláštní způsob stavění domu, třeba je to velmi typické pro Štrasburg, tam toho je velmi mnoho. A další románský dům, jako bylo jich tam opravdu hodně, bylo to strašně hezké. Tohle to byl dom, který byl u hradeb. Tito dva pánové byli velmi roztomilí, se nás ptali, kterého z nich jsme fotili a který je hezčí. A tohoto bylo právě jedno z dalších setkání s rozjařenými studenty. A nejdřív jsme nechápali, co u té sochy dělají, jako jestli na ní čůraj nebo co. A pak jsme koukali, tohoto nám přišlo taky ještě velmi komické a pořád jsme ještě nevěděli, co se děje. A až potom nám to došlo, oni si vždycky něco obrousili o nos této sochy, proto ta socha má celá patinu, akorát nos se jí laskne. A nepřišli jsme, jestli to byl knoflík od kalhot, nebo jestli se předklonili a měli něco dlouhého na krku. Se nám bohužel nepodařilo zjistit. A takhle to vypadalo v tom kostelíku, který jste mohli vidět před chvílí, který byl vedle té sochy. Docela nás překvapilo, jak byl hodně schátralý. Jakože jak to je na to, jak to je starobylé město a vlastně to bylo centrem vzdělanosti asi do nějakého 14. století. To bylo největší centrum v Evropě. A... Tak. Tady ještě z pohledu Ano, známá autíčka. A tady jsme narazili na petangový turnaj, kde se to hemžilo spoustou lidí a už vůbec neplatí, že to hrajou jenom pánové. Bylo tam i spoustu dam. Bylo to neuvěřitelné hemžení. Tak, to by bylo všechno ke Kliny. A další výlet byl směr Grenoble, a kdy jsme nejprve pořádali výlet na ledovec. Bohužel si vůbec nespomenu, jak se ten ledovec jmenoval. Pro mě byl hromný zážitek, že jsem vůbec na ledovec jela, protože jsem nikdy na žádném nebyla. A to jsme totiž potkali jednoho známého v Grenoblu, který byl zrovna týden ženat a ještě tam měl svoji rodinu. A s tou nás právě vzal do Alp na výlet. A bylo nádherné počasí a strašně se nám tam líbilo. A když jsme tam kráčeli cestou nahoru, a co nás tam řekla, když jsme tam potkali, tak vedla auto, které tam byly serpentínky a on některé z nich bral tak, jako že to vytáčelo třeba na třikrát. A vůbec jsme nechápali, jako jak se tam mohlo vejít. A pak jsme ho chvilku sledovali, ale on ne vždycky to tak jako poctivě vytáčel. A když se mu prostě nechtělo, tak to bral, kudy chtěl. Což je vidět třeba zrovna tady. Že místo, aby tu zatáčku vytočil, tak to tam prostě vrzne rovnou dolů. Já si třeba nedokážu představit, že bych potkala takhle nákladě v Krkonoších. A nějak se s tím jako ty páni řidiči nalámali hlavu. A takhle jsme na to všichni koukali s otevřenou pusou. Nicméně jsme pokračovali dál. Jsme koukali, že ne všichni to došli dobře. A tohoto se mi taky líbilo. To bylo takový, tati, pojď se napít. A kví, už jdu a už cucal. Takže Camelback se opravdu vyplatí pro rodinu takhle. A tady byla velmi, velmi vtipná cedule. Nevím, jestli to můžete přečíst nebo ne, ale těsně než jsme dorazili k jedné z občerstvovacích chat, tak tam byla cedule, kde je napsáno, že to nejhorší je za náma, že už vám zbývá jenom 5 minut a 53 sekund, a pak, že už můžete odpočinout a dát si palačinky a čaj a že se na vás moc těší. A vlastně odtamtud jste měli takovýhle výhled dolů a to bylo pozvání k této chaloupce, nebo chaloupce k této chatě, protože byla moc hezká. Ale tam byly, myslím, že 3 jezera a to třetí bylo takové povyschlé, nebo jezera něco jako přehrady, protože to mělo i uměle postavenou přepust. A tady, jak začíná to souvislé bílo, tam byl konečně ledovec. A ke kterému jsme si teda postupem času propracovali. Já jsem to šla v ochozených botaskách a musím říct, že na těchto místech jsem měla docela problém. Tady jsme se loučili se zbytkem rodiny a dál jsme pokračovali už jenom s tím naším kamarádem a s Markétou. Kdy jsem potom ocenila opravdu, jako, že ty hole k něčemu jsou, bez když jsme teda konečně dorazili k tomu ledovci. A ještě nám bylo vysvětleno, proč je pro nás tak jako špinavý, že tam vlastně tenhle ten prach, jak je, tak to je ten důvod, proč je ten ledovec obarvený a tak. Tady jsme se vrátili naspátek a zkoušeli jsme, jaká je voda, protože bylo krásný počasí a chodili jsme tam chvilkama jenom v tílku a ta voda nás přesvědčila o tom, jako, že opravdu se v tom plavat nedá. Tady jsme nějak nepochopili, proč je tak zničený ta lodička. A další věc, co mě tam překvapila, byly neuvěřitelné kytičky. Nejenom, že byly o hodně větší, než jsem zvyklá v Čechách, ale i byly barevnější, jak se říká, jestli nějak dopujou. Takovýhle fialky v Čechách opravdu nepotkáte. A další věc, co mě překvapilo, myslím, že třeba u nás v chráněné krajinné oblasti si postavit stan mimo vyznačené místo na kempování není moc možný. A my se s tím tak nikdo hlavu moc nelámal. Jo, a tady vzadu vidíte Mont Blanc. Tak. To byla první část našeho výletu v Grenoble, jinak ten byl zajímavý i tím, že jsme tam měli spát u kamaráda Markéty. Kamarád tam nebyl, bydlel v rodině nebo bydlel v bytě s nějakými dalšími lidmi, kteří vůbec neměli tušení o tom, že přijede. My jsme tam přijeli kolem půlnoci a oni z toho byli docela překvapení, jako že tam budeme taky spát. A pak jsme se už vydali na výlet sami dvě s Markétou do hor, který se jmenuje Verkor. Nejvyšší tak kolem 1600, mohly mít největší vrcholky, ale tam byl problém trošku s vodou, že tam je hodně málo vody. Jsme tam dojeli autobusem a první, co jsme viděli, bylo golfové hřiště. Říká, to u nás ještě není, abychom v horách hráli golf. A dnes jsme se ocitli na 45. rovnoběžce. Bylo tam i vypsané, co všechno leží na 45. rovnoběžce, myslím, že i Yellowstonský park. A bylo tam opravdu nádherně, já musím říct, že to byla taková pastva pro oko i pro duši, když se vypadlo z města konečně ven. A tady jsme se, to je prosím pěkně něco jako salaš, kde jsme se byli ptát pro vodu, ale bohužel měl jenom pro ovce. Jako těm ovcím bylo neuvěřitelné teplo, tady se choulili ve stínu, tam jako nemají žádnou vodu, to fakt jenom šli do stínu. A takhle tam byla vyprahlá cesta, vyšlapaná. A rozhodli jsme se, že opravdu nebudeme pokořovat ten největší hřeben, protože se nám vůbec nechtělo, bylo strašný vedro, byly tam nádherný netřesky a další kytičky. A i na těchto horách, když se přespává, tak se většinou přespívá v takzvaných refích, což jsou takovéhle chaloupky, které jsou přístupné všem. A jinak ještě co se týká značení, většinou v každých těch horách je jedna hlavní cesta, která je značená červeno-bíle, něco jako u nás ty turistické značky, ale s tím, že zlatý klub českých turistů, protože u nás vlastně nemáte šance ztratit, kdežto tam jsme se nám podařilo ztratit několikrát. Až jsme došli k jiné refíž, která byla obsazena 15 nějakýma mladýma klukama a ty se vůbec nějak jako nevzrušovali tím, že my jsme zabloudili a nevíme kam jít, tak zazděte jinam, tak ahoj. A tohoto jsme našli úplně takovou krásnou zatčenou chaloupku, kde byla i mapa, kde mají být prameny a kde jsou další refíž na přespání. Jsme si uvařili jídlo, hezky jsme se najedli, až budeme spinkat. Tady ještě, jak to tam vypadalo nad chaloupkou. Ta tam spinkala s náma. A já jsem se snažila širákovat tu noc a chvilku jsem otevřela oči a s dalším hledavcem jsme se koukali přímo z oka do oka. Jenže pak mě asi o půlnoci vyhnal déšť, tak jsem šla dovnitř. Takhle to tam vypadá. Jsou tam dvě pryčny, stůl, kamna, je tam nějaká pilka. Vždycky, když tam přijdete, tak tam je oklizeno a když odejdete, tak to vlastně necháte stejně. Pokud spálíte dřevo, tak uděláte zase nové. Myslím, že ten systém je docela hezký. Tenhle ten panáček nám ukazoval směr cesty k té refíšce, protože ona k ní nevedla žádná normální cesta. To tam bylo jenom tuškou zakreslený v mapě. Nevím, který dobrodin to zakreslil, ale zaplať pánbu za to. Tady, jak jsem říkala, že tam byl problém s vodou, tak přesto, že bylo po dešti, tak jsme si 2,5 hodiny četli, než jsme naplnili 2 litry vody, aby jsme měli na cestu dál. Takže pokud tam náhodou někdo z vás pojede, tak opravdu hodně vody sebou. Tak ano, byli jsme tam. Cestou na zpátek, tohoto už jsou akorát výhledy zase na francouzský venkov, které ještě mě zaujaly. Si všimnete příjezdové cesty ke třem domům, ani jedna z nich nebyla rovná a takhle z vrchu to vypadalo strašně legračně. Teď něco z kytiček. Tak. Jo, takhle tam vypadal potok. A třetí výlet, který jsme z Grenoblu podnikli, byl do Vizil, což je městečko, které má asi 5000 obyvatel, má krásný hřbitov, má zámek a má nádherný park. A právě v tom parku jsme potkali takovéhle hezké dřevěné sochy. A ten park je zajímavý tím, že tam má něco jako naučnou stezku a má tam pozorovatelnu, kde můžete pozorovat vysokou. Bylo to krásné vidět tolikle zvěře najednou. A tohle to je ten zámeček, který tam je. Jinak o Vizil se mluví, že to je místo, kde začala francouzská revoluce. Jinak první zmínky o Vizil pocházejí už někde z římských dob. A právě tady v tom zámečku je muzeum francouzské revoluce. Tady se nám líbilo, jak to je zajištěné proti krádeži. Myslím, že v Čechách by to moc dlouho nevydrželo. A jsou pohledy akorát z městečka. A tady jsme dorazili na hřbitov, kde tady je... Toto je stavba, která pochází někde kolem roku 800-900. Respektive tohle to je vlastně na tomto nejstarší, protože na tom místě, kde je teď hřbitov, tam býval klášter. Tohle to je akorát... teď vypadlo, jak to nazvat, umrčí kaple nebo něco takového. A vlastně na místě, kde byl zbytek kláštera, se nyní rozkládal hřbitov. Tady potom, kdyby si chtěl někdo zapřekládat. A takhle to vypadalo zezadu, jinak asi se vám to bude zdát trošku morbidní, ale já bych třeba ještě provedla srovnání hřbitovů českých a francouzských. A na francouzských hřbitovech nás překvapilo to, že ty pomníky jsou většinou světlé. A stejně jako my u nás třeba dáme, když někdo zemře, tak tam dáme kytičku, dáme tam věnec. U nich se velmi, velmi často dávají takovéto destičky, kde je buď úryvek nějaké básně, nebo tam je milému tatínkovi, kamarádovi z války, nevím, z knižního klubu, co jsme tam našli, našli jsme tam sport, jako, že kamarádi sportovci a podobně. A to tam vlastně stále. Stejně tak některé ty květiny nejsou pravé, ale jsou to jenom porcelánové květiny a ty hřbitovy tam jsou mnohem barevnější. Stejně tak jako ve těch náhrobcích není jenom jméno, ale třeba tam je napsané, že to byl lékař nebo co ten člověk dělal. Tohle to byl nejstarší hrob, který jsme našli a byl tam pohřben člověk, který se narodil, tuším, někde 1796 a byl to jakýsi vikomt. Tak to jenom tak jako pro zajímavost. Dále nás čeká jeden takový zajímavý výlet do šalé. Tak, kde jsme přijeli do voreb, tady do této vesnice po železnici a tohoto je cesta po silnici, my jsme to šli různými zkratkami. Musím říct, že jsme dostali docela hodně zavrat, že to bylo různě do kopce a opět bylo strašlivý vedro. Šala je klášter, který je docela známý po celé Francii, protože se tam pečou sušenky. A ty sušenky pečou sestry a sušenky jsou krásně barevné, jsou s obrázkama a samozřejmě čistě přírodní. Pečou je tam už přes 40 let a mají tam neuvěřitelné druhy těch sušenek. Tak tady jsme právě, jak jsme byli zvyklí na ty krásné vlaky zvenku, tak ta nás nejdřív trošku odradila, vnitř byl taky hezký. Tady mě překvapilo stojan na kola, že se to dá vyřešit i trošku jinak, než to třeba bývá řešeno u nás. Tohoto byla jedna z církevních škol, aspoň jsme si to mysleli, protože normální škola by tam asi neměla takovýhle kostelík. A takhle jinak v každé části Francie je udělána jinak z turistické značení, že někde jsou v horách bývají ty klasické barvičky, kde teda to není jenom černo nebo červeno-bílé, ale bylo to třeba černo-žluté a podobně a ne vždycky přehladné. Tak tady jsme právě šli do šalé. Tady opět hřbitůvek. Bylo malé městečko, z kterého jsme se právě potom vydali dál. Tady je jeden z těch zvláštních domů, které jsme potkali. Šli jsme takovouhle šílenou cestou nahoru. Potkali jsme tam orchideje. A tohoto je už klášterní zahrada. Na zdi jsme tam poobědvali a vydali jsme se ještě dál, tak nějak do hor, prozkoumat, co tam je, než jsme se odpoledne vrátili nazpátek ke klášteru. To značení tam vypadalo takhle. Takhle jsme tam osníky. A tady jsem si říkala, že už chápu, kde Monet bral tu inspiraci na malování očích majáků. To je jedna z klíčových věcí, když jsme to tam viděli, myslím, že to bylo v květnu, kde jsme tam byli a viděli jsme tam Sněhuláka, tak jsme se docela zasmáli. A tohle to si myslím, že by mohlo být tak zhruba reklama na Milku, protože ty krávy se tam měly fakt nádherně. Ano, nejsou fialový, ale i když kamarádiš viděl tohleto fotku, tak spíš začal zkoumat, jak byla za té skále zatím. Ale takhle vypadal ten klášter. Vlastně kromě normální značky, že se tam nesmí věc, tak tam bylo... byli turisti prošení, aby byli v určitý čas velmi potichu, že tam probíhají modlitby a že by neměl být rušen chod toho kláštera. A jinak tohoto je recepce Zazvoňte třikrát, protože ten klášter funguje v letních měsících i jako hotel a jako ubytování. Protože pokud byste tam chtěli se toulat po horách, myslím, že to je ideální místo. Je tam krásný klid. Tohoto je kaple, která je součástí kláštera, pochází z 11. století, jestli si to dobře pamatuju. A stojí tam do dneška, samozřejmě se používá, i když jsou tam už docela moderní varhany. A všude tam je kamerový systém. A taky tam byl nejhezčí záchod z celé Francie. To nekecám, protože na kolejích třeba, kdo si nepřinese prtínko, ten ho neměl. Naspátek se nám to nechtělo šlapat celé pěšky, tak jsme si stopli jednoho pána, kterého jsme se nejdřív chvilku tak přemýšleli, jestli bude hodný nebo ne. Markéta řekla, když je od kláštera, tak musí být hodný. A právě nás vyložilo v jednom městečku, kde tato stavba nás přímo byla do očí. Tady máte ještě detail. Myslím, že by bylo docela zajímavé chodit na takovouhle střední školu. Tak jeden z prvních výletů, který jsme vůbec uskutečnili, byl výlet do Marseille, a to tím stylem, že TGVčko mělo akci, že bylo 50 000 lístků po 5 eurech na celou Francii a nám se je podařilo koupit, takže jsme jeli za 10 euro tam a naspátek TGVčkem do Marseille. Jinak do Marseille jsme přijeli, trošku nás chytil déšť, tohoto byl první výhled, co jsme viděli, trošku nás to šokovalo. Že to bylo takové hodně neuspořádané město. Došli jsme až do přístaviště, kde se konal rybí trh, takže jsme tam viděli všelijaký rybí příšerky. Pardon. Jinak v Marseille jsou asi tři největší atrakce. Jedna z nich je tato pevnost. Další atrakcí je potom jeden chrám, který tam je na kopci. Tohoto fotku, to je focený, protože tady je zase další pohled na pevnost a vzadu zatím je ještě trošku vidět jeden byzantský chrám a vedle toho hnedle je zábavní centrum. A taky tam byl samozřejmě mrak jeřábů, ty byly v Marseille úplně všude. To se jmenuje bouillabaisse, to se slečna jí, což je typická marsejská polívka, kde je kousek humra a další mořský dobrůdky. Je to opravdu známá polívka. Takhle vypadá celkový pohled na Marseille, je to taková šedá změť budov. Toto je marsejská radnice, respektive stará marsejská radnice, která tam byla hnedle u přístavu. Jinak ten přístav, tak jak je teďkom, tak tam byly objeveny vykopávky a vlastně celý to museli trošku posouvat, aby ty vykopávky mohly zachránit. A je tam muzeum, kde jsou umístěny. Tohle to je právě to, o čem jsem mluvila, to je jeden z dalších chrámů, který se v Marseille vyskytují, za kterými tam vlastně jezdí spousta lidí. Jinak kolem Marseille je spoustu ostrůvků. Na jednom z těch ostrůvků je i pevnost If, kam jsme se podívali. pevnost i původně vůbec nebyla zbudována jako vězení, ale někde, tuším v 16. 17. století byla kvůli obraně Marseille, kdy nejdřív někdo jí tam, nespomenu si, který panovník nebo který člověk jí tam chtěl postavit, oni mu to zatrhli, že na to není dost peněz, tak byla Marseille dobyta, tak mu potom povolili jí tam postavit, tak on jí tam nakonec postavil a pak při dalším útoku byla Marseille ochráněna a potom pevnost i sloužila jako vězení. Nebylo to vždycky drsné vězení, byl tam třeba i uvězněn člověk, kde ta jeho kopka vůbec nevypadala jako kopka, byla to pořádně velká místnost, kde mu mohli nosit normální jídlo, mohli tam za ním chodit ženy, aby se mohla taky trošku užít. Takže to nebylo vždycky jenom drsné vězení, záleželo, kolik jste měli peněz. Takhle to už vypadalo na té pevnosti vevnitř. A právě, že tam byly úplně malinkaté kopky bez oken a byly tam i takové velké kopky i s krbem dokonce. Tady je výhled na další ostrůvky. A takhle to vypadalo úplně nahoře. Ta pevnost byla docela vysoká, nemohla mít tak 3-4 patra určitě. A pořádně tlusté zdi, jak se na pevnost sluší a patří. A čím nás tam ještě překvapili, jsme tam přijeli takovou lodičkou, která tam fungovala jako takový autobus právě na ostrov If a ještě na jeden ostrov. A zakoupili jsme lisy rýské, průvodce se nás stal, v jakém jazyce chceme takového průvodce malého. A my jsme říkali, no tak anglicky a francouzsky, jakože to nějak přeložíme, protože to bylo hned první měsíc, co jsme byli ve Francii. A on takový, odkud jste? A my jsme říkali, že jsme z Čech a nechcete to česky? A to nás opravdu překvapilo, že to tam mělo opravdu česky i slovensky a v dalších slovenských jazycích. Tak, to je asi všech Marseille. Jinak ta cesta z Lyonu do Marseille trvala slabé 2 hodiny a mělo to jenom jednu zastávku. A poslední místo, kam jsme se vydali, byl přírodní park Pilat. Něco jako český ráj, k tomu mám jenom strašně málo fotek, protože tam snad ani není co. Opět srovnání hřbitu, my jsme ani byli trošku ulíplí. byly tam všude krásné vinice, ale v těch vinicích jsme taky zabloudili, což se zrovna nevyplácí, protože se z nich blbě vymotává ven. A takže jsme tam potom prolezali různými jako křivama, až jsme se dostali k jednomu domečku, kde měli spoustu černých třešní, tak jsme se předspali a šli jsme dál. Ještě pohled na vinice. Bylo tam opravdu hezky. A tady jsme dorazili k jednomu venkovskému sídlu, které tam veselé chátralo. Cestou jsme potkali ještě jedno, které bylo trochu opravenější. K tomu parku Pilat, právě u tohoto sídla jsme zajásali, jako jsme konečně potkali turistickou značku, kterou jsme hledali. Podařilo se jí nám během 100 metrů ztratit. Nekecám, během 100 metrů prostě jsme najednou nevěděli, kam máme jít. A to se nám tam stalo ještě asi dvakrát, takže jsme se tam potom, tak jsme se jednou ocitli na cizí pastvině, kde jsme přemýšleli, jestli ty krávy a bejci ve vedlejší ohradě jako jsou opravdu odděleny, nebo jestli budeme mezi nimi utíkat a někomu jsme prošli zahradou až k domu, omluvili jsme se, přilezli jsme plot a šli jsme dál po silnici. A bylo tam krásně. A tohoto jsme tam potkali takového veselého panděláka při cestě na zpátek. Tak, to je ode mě asi úplně všechno. Jsou prostě jen takové nápady, kdybyste náhodou byli v Lyonu a měli čas a chtěli trošku cestovat, tak kam se podívat. Já vám možná ještě akorát přiblížím jednou na té mapě, kde to přesně je. Tedy Lyon vlastně nejblíž bylo Brně, tam jezdilo něco jako MHDčko okolo Prahy. A tyhle ty místa byly taky všechny relativně blízko sebe. Jinak celý Lyon je blízko k hranicím, jak do Itálie, tak do Německa. Akorát vlastně Marseille byla takhle níž, byla trošku dál. Tak, to je asi opravdu všechno. Nějaké otázky? Možná ještě poslední, co vám řeknu. A pokud pojedete do Francie tak a budete tam delší čas, tak se vyplatí koupit karta, která se jmenuje Dus Vincent, což je karta která je vlastně pro studenty do 25 let, kdy potom vlastně veškeré vlaky, které provozuje společnost SNCF, tak máte za poloviční cenu, což se docela vyplatí. Jenom ve špičce, což je pondělí dopoledne, pátek, večer a podobně, to máte slevu jenom 25%. Takže to jsme si pořídili, proto jsme i takhle cestovali, jinak ty vlaky tam nejsou nejlevnější. A třeba ty autobusy, které jsme brali s kterými jsme jezdili z Grenoblu, tam byly na kilometry mnohem levnější, než byly autobusy z Lyonu. Jinak možná něco málo k Lyonu. Lyon je obrovská placka, takže tam všude jezdí na kole. A ty lidi tam jsou takový krásně líní. Když jsem třeba jela 15 kilometrů na trénink na kole, tak mě měli za blázna, jakože ještě pojedu na tom kole nazpátek. Tak. Takže jako ty vzdálenosti tam jsou strašně relativní a není výjimku, když potkáte Francouze, který říkal, že v životě neopustil Francii a že je spokojený, že se cestuje jenom po té Francii. Že ta Francie je obrovská, máte tam moře, máte tam hory a spokojenost. Tak, děkuju za pozornost. Francouze a angličtina, ožehavé téma. Francouze se angličtiny bojí, oni totiž moc neovládají. Takže vůbec, když potkáte mladší Francouze a pokud oni překonají ostych, tak se s nimi v pohodě dohodnete anglicky. Jinak je to spíš to, že oni vůbec ty cizí jazyky moc se neučí, protože ten systém výuky je takový, že oni mi říkali, já jsme se právě o tom bavili, a oni říkali, že umí psát relativně dobře, si myslím, že si přečtou, ale že nejsou zvyklí o hodinách mluvit, takže prostě mají strach potom s někým začít mluvit, protože jim ty lidi nebudou rozumět nebo tak, takže to je víceméně hlavně o styk, nebo aspoň u těch mladých lidí, které jsem potkala já. Tak ještě něco. Tak vám všem moc děkuju.